1 Tesalonica, Kapitulo 4. Hakatapusan kabugtuan, nahibaruan niyo tikang haamon ang kinabuhi nga nakakalipay han Dios. Matuod amuman ini ang iyo kinabuhi tikang pahadto. Nganya na hangaran han Ginoo nga Hesus, nangangamuyo nga nagaaghat kami ha iyo nga mabuhi kamo hinlabi pa nga makakalipay han Dios. Kay maarab naman kamuhan mga tugon nga iginhatag namon ha iyo, pinaagihan pagburutan han Ginoo nga Hesus. Amo ini ang kaburuton han Dios ha iyo. Karuyag niya nga magbaraan ngan maglikay gud kamo han kalawayan. Kinahanglan mahibaro ang tagsa ha iyo nga mga lalaki hin pagdumarahin asawa habaraan ngan dungganan nga paagi. Nga diri inupdan hin malaway nga ungara, sugad han ginbubuhat han mga tawo nga diri nakilala han Dios. Sanglit mahitungod hini, kinahanglan waray tawo nga magbuhat hin maraot ha iya bugto o mapanamastamas ha iya. Ginsumatan na kamo namon hinihadto pa, ngan ginpahimang no naliwat kamo nga pagsisirutan han Ginoo at ton magbuhat hin sugad nga mga kasaypanan. Gintawag kita han Dios basi magukoy kita didahin kinabuhi nga baraan. Diri ha kalawayan. Sanglit kon hinuin magsalikway hini nga pagturunan. Diri nagsasalikway hintawo kundi han Dios nga nahatag ha iyo han iya Espiritu Santo. Waray na kinahanglan hin pagsurat pa ha iyo mahitungod hin paghigugma han iyo igkasi matinuuhon. Igintot do na ha iyo han Dios kun uunanon niyo paghihigugmaay ngan ginbuhat na ininiyo hangatanan nga kabugtuan habugos nga Macedonia. Sanglit kabugtuan nahangyo kami ha iyo nga malarulabaw pa an iyo paghihigugmaay. Tinguhaan niyo ang pagukoy hin malinawon. Pagpanimangnuhan iyo kalugaringon nga panginabuhi. Sugadhan iginsering namun ha iyo hadto. Didahini nga paagi, tatahuron kamu hadton diri mga magtinuuhon, ngan diri na kamu matapod bisan kan kanay han iyo mga kinahanglanon. Kabugtuan, karuyag namun nga mahibaruan niyo ang kamatuuran mahitungod han mga nagkamatay na. Base diri kamu magmamidoon. Sugadhadton mga tawo nga waray paglaom. Natuo kita nga namatay Hesus nga nabanhaw liwat. Sanglit natuo man kita nga pagbabanhawon han Dios upod kan Hesus adton nga tanan nga nagkamatay nga natuo ha iya. Amo ini ang pagturunan han Ginoo nga iginsusumat namon ha iyo. Kun bumalik ang Ginoo, diri kita nga mga buhi pa mahiuuna hadton mga nagkamatay na. Hibabatian ang Goliat hin usa nga sugo. Ang tingog han Arkanghel, sugad man ang tunog han trompeta han Dios, ngan malusad ang Ginoo ngahaw tikang halangin, ngan mababanhaw anay ang mga nagkamatay nga natuo kan Kristo. Niyan babayawon upod ha irang ngadto ha mga dampog kita nga mga buhi pa hadto nga panahon. Pagtapuhan Ginoo didto ha panganuron, ngan diri na kita mahibubulag han Ginoo. Sanglit pag dinasigay kamo tungod hini nga mga pulong.